Novembra sākumā Trumps solīja vest karu pret narkotiku karteļiem pēc tam, kad Meksikā narkokarteļu uzbrukumā tika nogalinātas 9 sievietes un bērni, kas bija mormoņi, kuriem bija ASV un Meksikas dubultpilsonība. Tiek uzskatīts, ka uzbrukums mormoņu grupas mikroautobusam notika kļūdas pēc uzbrucējiem upurs noturot par sancenšiem no cita narkokarteļa. Otrdien ASV prezidents Trumps paziņoja, ka Meksikas narkotiku karteļus plāno pasludināt par teroristu grupām. To viņš apstiprināja radio intervijā bijušajam telekanāla Fox News raidījumu vadītājam Billam O'Reillyam. O'Reillys norādot, ka ASV ik gadu mirst 10 000 cilvēku no narkotiku pārdozēšanas, jautāja Trumpam, vai viņš meksikāņu karteļus pasludinās par teroristu grupām un tiem sāks uzlidojumus ar droniem. Trumps atbildēja.
I don't want to say what I'm going to do, but they will be designated.
Es negribu atklāt, ko grasos darīt, bet Meksikas narkokarteļi tiks pasludināti par teroristu grupām. Esmu piedāvājis Meksikas prezidentam, ka mēs atnākam un visu iztīrām. Līdz šim viņš šo piedāvājumu noraidīs. Bet pienāks brīdis, kad kaut kas būs jādara.
Šobrīd Savienotās valstis Meksikā oficiāli nav noteikušas nevienu teroristisku grupējumu. ASV ārvalstu teroristisko organizāciju sarakstā atrodas tādi grupējumi kā Islāma valsts, Al-Qaida un Hamas. Meksikas valdības Trumpa izteikumiem nekavējoties atbildēja izplatot paziņojumu, ka ir saziņā ar ASV amatpersonām, lai izprastu viņa izteikumu nozīmi un apmēru. Meksika norādīja, ka ar Vašingtonu vēlas vienoties ne tikai par soļiem, kā samazināt narkotiku plūsmu no Meksikas uz ASV, bet arī kā samazināt ieroču un naudas apmērus, kas karteļa rokās nonāk no Savienotajām valstīm. Meksikas ārlietu ministrs Marcelo Ebrards bija tiešāks. Twitterī viņš paziņoja, ka Meksika nekad nepieļaus nekādas darbības, kas pārkāpj tās nacionālo suverenitāti. Iepriekš pirmdien Meksikas prezidents López Obradors jau bija uzsvēris, ka Meksika nepieņems nekādu ārvalstu iejaukšanos pret narkokarteļiem.
Nuestros problemas los vamos a resolver, los mexicanos, no queremos...
Mūsu problēmas atrisināsim mēs paši, meksikāņi. Mēs negribam nekādu iejaukšanos no jebkādas ārvalsts. Mēs nepārdodam savu dzimteni un nepieļausim nekādus draudus un intervenci no ārvalstīm.
Ninguna amenaza, ninguna intervenció del extranjero.
Meksikā narkotiku kari ik gadu prasa vairākus 10 000 dzīvību, gan konkrējošo karteļu brutālajās savstarpējās cīņās par ietekmi un teritoriju, gan valdības armijai cīnoties pret karteļiem. Meksikas valdība cīņu pret narkotiku karteļiem sāka 2006. Gadā, kopš tā laika slepkavību daudzums vairāk nekā trīskāršojies. 2017. Gadā Meksikā tika nogalināti vairāk nekā 30 000 cilvēku. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.